بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قمت جماعة بز بونغو درسimiz عقيدة عقيدة بودنن نيجز دنن негізі бол табылғаннан кейін бұны білу өте маңызды. Өйткені ақида тура болса, қалған ғибадат та көркем мінезде иншалла ол дұрыс болады. Ал егер адамның негізі ақида тура болмаса, ол ғибадаттан да көркем мінезден де ол пайда жоқ. Дінсіз адам қанша ол көркем мінез сабырлы Христиан болуы мүмкін, бірақ сабырлы, шүкірлі, тақва болуы мүмкін өз дінінде. Бірақ оның бұл амалы ешқашан пайда бермейді. Не үшін? Ақидасы тура болмағандықтан. Бұл ақида бүкіл пайғамбарларда бір болғанына, бір болған. Бұл ақида Аллаға сенім, ол бүкіл пайғамбарларда бір. Бұл кеше одан алдым жаңадан пайда болған ілім емес, бұл адамзат Адам алейхиссалам жаратылудан бері бар сенім. Сондықтан бұл ақида ешқашан өзгермейді. Ал енді шариғат, ол жаңағы шариғатқа ғибадат түрлері, қарым-қатынас саудадағы зекет мәселесі, намаз, бұлар адамның жағдайына қоғамға қарай өзгеріп тұрады. Мысалы, біздің шариғатымыз бізден алдыңғы Мұса алейхиссаламның шариғатынан өзгеше. Оның алдындағы мысалы Сүлеймен Ибрахим алейхиссаламның кезіндегі шариғаттар бұл өзгеріп тұрады. Өйткені шариғат жағдайға қаралады. Негізгі шариғаттың мақсаты да адам баласының пайдасы үшін ғана. Сондықтан да адам баласына пайдалы нәрселер болғандықтан бұл өзгеріп отыр. Мысалы, бізден алдыңғы пайғамбарларда намаз тек ғибадатханада оқылу керек болған өздерінің. Былайша айтқанда мешітте ғана оқиды. Жұмыс орнында, көшеде, жолда олар ғибадат жасай алмайды. Мүмкін олардың заманына сол лайықты болды. Ал енді біздің заманымызда бұл адамзат көбейгенде, кеңістік көбейген кезде әртүрлі жаңағы қалалар салынды мысалы. Мүмкін емес қой, бүкіл Алматыда мысалы, егер сіз ойлаңыз, бір мешіт болса. Сөйтіп бүкіл жамағат мешітте оқылу керек намазхан. Жоқ, сондықтан шариғаттың негіздеуі мақсатының өзі адам баласын пайдасы үшін. Сондықтан да мысалы кейде ғалымдар фәтуа беріп жатқан кезде қате ұғымдағы тар түсінетін адамдар ойлайды, бұл фәтуа Құранда не хадисте келмеген қалай беріліп жатыр дейді. Жоқ, бұл хадис пен Құранның астарындағы мағыналардан бір шығарынып алған үкімдер болады. Өйткені бірінші қағида не? Ол шариғаттың мақсаты адам баласының пайдасы үшін. Ал ақида ол барлық пайғамбарларға. Сондықтан біз бұл ақида үлкен ілім. Ал енді осы біздің ақида ілімі қашан қалыптасты десек, бұл белгілі бір жүйеде, белгілі бір оқулық ретінде, пән ретінде бұл пайғамбарымыз сахабалардың табиғиндардың кезінде, сахабалардың кезінде болған жоқ. Яғни бұл сахабалардан кейін табиғиндардың кезінде, таба табиғиндардың кезінде бұл белгілі бір жүйе оқу пән ретінде қалыптасты. Өзінің негізі қалыптасты. Белгілі бір ережелер қалыптасты. Адамдарға қалай жеткізілу жолы, әдіс тәсілдері қарастырылды. Сондықтан да бұл хиджраның соңғы 2 ғасырында бұл исламдағы бүкіл пән толық негізден қалыптасып үлгерді. Мысалы, фиқ, тәфсір, хадис ілімі. Кітапқа түсетіндер кітапқа түсті, белгілі ережелер қойылды. Мысалы, хадис сахих болу үшін, әлсіз болу үшін қандай шарттар бар, бұның бәрі енгізілді. Сондықтан бұл бірден қамтып, бірден біз мәселесін толық түсініп аламыз деген бір жеңіл ілім емес. Бұл біріншіден ақида ілімінің өте қиындығы себебі бұл біздің ақылымыз, ой түсінігіміз жетіп болмайтын Алла Тағалаға қатысты болғандықтан. Ақиданың негізгі тақырыбының бірі өзі бұл Алла Тағалаға қатысты. Мысалы, Алла Тағала бар, біз иман келтіруіміз керек. Ол естиді, көреді. Бірақ біз бұл нәрсені ақылымызға сала алмаймыз. Ла табулуһул ауһам ва ла тудрикуһул афхам ва ла тушбиһул анам. имам Тахауидің ақидасына жүгінсек, ол кісі айтады, ойлар жетпейді оған дейді. Түсініктер оны қамтымайды, және ол жаратылыстарға ұқсамайды дейді. Және имам Тахауи өзінің ақидасында не дейді? Уман васафа Аллаха тааля бимаана мин маанил башар фақат кафара. Егер кімде-кім Алла Тағаланы адамзаттың бойында бір бар, қандай да бір мағынамен Алланы сипаттаса, фақат кафара, ол кәфір болады дейді. Біздің бойымызда бізге тиісті болған нәрсемен Алла Тағаланы сипаттауға болмайды. Оған Құранда бірнеше аят бар, оның бірі ләйса кәмислихи шай. Ол сияқты еш нәрсе жоқ дейді. Уәлем якуллаху куфуан ахад. Оған тең келер еш нәрсе жоқ. Сондықтан да, мысалы, христиандар Алла Тағаланы жауһар дейді. Өйткені бұл нәрсенің бәрі жаратылыстың тиісті болған нәрселерінің бірі. Шаршау, белгілі бір тарапта болу, отыру, тұру, келу, кету. Бұның бәрі жаратылыстың лайықты болған, осындай жаратылысқа тиіс болған нәрседен бұл Алла Тағала пәк. Бауырымыз көреді десек, сіздер не түсінесіздер көреді деген сөзден? Бұл ағза ма, әлде сипат па? Көру деген сөз не болады? Ағза ма, сипат па? Сіздер ағза мен нені сипаттан жатамайсыз? Мысалы, мен айттым, бұл кісі көреді дедім. Осы менің сөзім сипат бола ма, ағза бола ма? Мен айтқан жоқ ма, бұл кісінің көзі бар дедім. Мен айттым, бұл кісі көреді дедім. Ал енді мен айтсам, бұл кісінің қолы бар десем, ағза бола ма, болмай ма, сипат бола ма? Енді сондықтан бұл арада сіздер айырмашылық түсіндіңіздер ме? Бұның қолы бар деп енді сөзбенен көреді деген сөзбенен. Сондықтан да имам Абу Ханифа өзінің Фихул Ахбарында не дейді? Алла Тағала көреді, біздің көруіміз сияқты емес дейді. Алла Тағала естиді, біздің естуіміз сияқты емес. Алла Тағала біледі, біздің білуіміз сияқты емес. Деп келеді да, үйткені бұл сөздер сипатты білдіреді. Енді ағзаны білдіретін сөздерге келген кезде, бидит лаху ядун ва ваджхун ва нафсун биля кайфун кама зукира фил Куран. Құранда айтылған сияқты Алланың яды, Алланың нәпсі, Алланың уәчі бар деп айтамыз дейді. Сол кезде бір қазақ айтады, уәчі деген сөз не дейді? Біз айтамыз, Құрандағы мағанасын ол Алла біледі. Ал араб тілдегі мағанасын мына жүзді айтады. Хадис аятты алып, адамдар Алланың жүзі бар, біздің жүзіміз сияқты емес дейтіндер бар. Жоқ, бұл жерде Ибн Аббас не деді? Имам Бухарилар бұған тәпсір бергенде былай деген, барлық нәрсе жоғалады да Аллах қана қалады деген. Енді осы дай оғымда келген аяттарға біздің имамдарымыздың тоқталып кеткендігін жөнінде біз өткенде тоқталған едік. Мысалы, бұл мәселені түсінуде сіздер жақсылап түсініңіздер, мына екі жол бар. Қаласаңыз, мағанасын Алла бере, Алла біле. Мен бұл аятқа, бұл хадис сахих болса, мен бұған сендім. Өйткені пайғамбар айтып жатқан нәрседе, Алла Тағала айтып жатқан нәрседе еш жалғандық жоқ. Алла өзін сипаттап келіп жатыр ма? Ол хақ деп танимыз. Сондықтан бұл арада мағана бар, бұл мағананы Алла біледі деп тоқталады. Екінші жол бар. Бұл жаңағы мұсылман қоғамында былайша айтқан кезде бір дәрі іспеттес. Адам ауырып келеді. Сол кезде оған жаңа түсінбейді. Бұл жерде қандай астарлап түсінеміз. Мен сіздерге әр сабақтан мысал келтіріп отырам, әр тілдің ондай өз бір мысалы бар. Мысалы, тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ дейді. Кім қалай түсінеді? Тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ. Қазақтың сөзі. Егер жаңағы сөзді тікелей аударсаң, тура би туған жоқ әлі, тура айтатын би әлі туған жоқ деген сөз. Ал енді туып қойған биде иман жоқ, кәпір деген сөз. Иман жоқ деген сөзден кейін кім болады? Тілсіз деген сөз. Ал бұл сөздің мағынасы мынадай. Тура биде туған жоқ деген сөз, тура шешетін би туғанына қарамайды деген сөз. Ал енді туғанды биде иман жоқ дегені, шешім шығарған кезде туғанына қарайтын биде ол иман жоқ дейді. Ол әділетсіз деген сөз. Туған тура би деген сөз ол бауыры кеп атма, туысы кеп атма қарамайды, шешімді тура шығарады. Сондықтан онда туған жоқ дейді, ол туды бауырыма, баласыма қарамайды. Сондықтан Ибн Уяйна, Алла ол кісіге рахметсін, рахимахулла, былай деген, бұл ұқсас ұғымдағы аяттардың мағынасы, бұның тәпсірі оның оқылуы деген. Мысалы, Алла тағала аршыға істіуа қылды. Десек, бауырым, бұның мағынасы не десе, біз едіміз, Алла тағала аршыға істіуа қылды. Барлық нәрсе жоғалады, Алланың уәчқа қалады деген кезде, мағынасы несе, барлық нәрсе жоғалады, Алланың уәчқа қалады. Бұл жерде уәчқ деген сөздің мағынасы десе, егер бұны араб тілінде түсінгін келсе, жүз деген мағына. Бірақ Алла тағала ол нәрседен пәк. Ал енді сен салат салеттардың жолын ұстанғын келсе, уәчқ деген сөз оны Алла біледі деп тоқтаймыз. Сондықтан осы екі нәрсені бекем ұстанып қалу керек. Қаласаңыз астарлап түсінесіз, қаласаңыз мағынасын Алла біледі деп тапсырасыз. Сондықтан Құранда ол жүз деп келген, Құранда қол деп келген, көз деп келген деп адам жеке сөз айтуға болмайды. Құранда ядуллаху фауқа айдихим деп келген аят бар. Сол жердегі яд сөзін не астарлап түсінеміз, не Аллаға тапсырамыз. Ол жерде яд деген сөз араб тілінде қол, бірақ біз оны алмаймыз, ол жерде бір мағына бар, оны Алла біледі. Болды. Бұл бізге жүктелмеген. Сондықтан да Алла тағала Құран-ы Кәрімде былай деп айтады. Бұны Алла тағала ашық айтып қойған. Уәллази анзала алейкал китаба минху аятун мухкамат. Хунна умул китаб. Алла тағала саған Құранды түсірді, ол Құранның шешімді кескінді аяттары бар дейді. Міне сол Құранның анасы дейді. Яғни Құранның негізі, яғни біз кескінді аяттарға сүйенеміз. Екінші уа ухару муташабихат дейді. Және Құранның екінші муташабих аяттары деген, яғни ұқсас ұғымдағы аяттар бар. Жаңағы мысалы қол деп келеді, көз деп келеді. Ұқсастықты білдіріп отыр. Сондықтан мұны ұқсас тық жоқ Алла мен пенденің арасында. Енді айтады Алла тағала кейін айтты. Фәммәллазина фи қулубихи зайғун фаяттабиғуна ма ташабаха минху ибтиғаал фитната ва ибтиғаа тауили ва ма яъламу тауилаху илля Алла. Жүрегінде аурулары бар, жүрегінде қыңырлықтары бар. Осы аяттардың соңына түсет дейді. Осы аяттардың соңына түсет дейді. Өз ойымен астарлап дейді. Фитнаны қалап дейді. Бірақ дейді, оның мағанасын Алла қана біледі дейді. Уаррасихуна фил илми, ал ілімде озат ғалымдар не дейді? Яқулуна айтады дейді. Әмәннә би. Біз бұның бәріне иман келтірдік. Құран ғой. Міне мынау. Мындағы барлығына біз иман келтірдік. Әмәннә би. Күллі мин инде роббина. Мынаның ішіндегі барлығы кімнен? Аллаһтан дейді. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولِي الْأَلْبَابِ Алла тағалаға қараңыз, бірақ бұны ақыл иелері ғана түсінеді. Сондықтан ол тупойлар түсінбейді ешқашан. Сенің не жұмысың бар, Алла қайда деп сұрайды. Мал жоғалтып жүрсің ба сен? Әлде Алланың бар екендігіне күмән келтіріп жүрсің ба? Алла тағала түсет түннің үштен бір бөлігін. Таң атқанда кетеді. Адам бір қарыс жақындаса, Алла бір шынтақ жақындайды. Адам бір қадам жасса, Алла тағала жүгіреді дейді. Бірақ өзіне жараса дейді. Сен бұған кірісте. Бұл арада белгілі бір мағына бар. Біз қазір имам Шафиғи радиаллаху анху ол кісінің бұл неде айтқан өте дана сөзін көреміз. Сондықтан және имам Ойайнанда не деп жатыр? Бұл аяттардың мағынасы оқылуы болды. Ар-Рахман ғалал ғарши істеуі мағынасы не? Ар-Рахман ғалал ғарши істеуі. Ал енді бұны түсінгін келе ме? Онда тәпсірге қараймыз. Тәпсір ол кейін. Бірақ біз айттық ол тәпсір, ол Құран боламайды. Бір тәпсірдің, Құранның тәпсірін оқып, осы Құран деп біз тәпсірді намазда оқымаймыз ғой. Намазда біз Құран оқимыз. Қазақшасы да, орысшасы да тәпсірі де оқылмайды оның. Мысалы, Фатиханың орнында Фатиханың тәпсірін оқыса бола ма Құранның намазда? Болмайды. Онда Құран емес, ол тәпсір түсіндірмес. Енді имам радиаллаху анху имам Шафиғи былай деп айтады, бұл кісі Хиджраның 150 жылы қайтыс болып, 204 жылы қайтыс болған, бұл имам Абу Ханифа қайтыс болған жылы туылған ғой имам Шафиғи. Кейін бұл қараңыздар, ғалымдар айтады, имам қайтыс болып, имам туған жыл дейді оны. Müslüman alemine tanıktı. Ol imam-ı azam deyimiz. Biz azam degen ol danıktı imam degen ol 10 жасында аталып қойғанда. Бүгін таңда сол бір адамдар бар айтады. Абу Ханифа естімей қалады. Абу Ханифа білмей қалады. Абу Ханифа екі хадисті ажырата алмай қалады. Бірақ өздері ажыратады да. Арабша білмейді. Құран тәжвидпен оқи алмайды. Ұстаз көрмеген. Ұстаз көрмеген. Бірақ кімнен артық түсінеді? Субханалла. Былай жатқанда исламдағы бір жүзден астам ғалым оны түсінгенін түсіне алмайды да, анау түсініп қояды. Сондай ақылды. Сондықтан Алла Тағала не деді? Адам пайғамбар хадисінде айтты, Алла Тағала адамдарға ілімді бергеннен кейін ілімді берді. Бұның бәрін ғалымдарымыз алтын ғасырда бізге жеткізіп қойды. Мынау хадис ілімі, мынау фиқ ілімі, мынау тәфсір ілімі, мынау ақида ілімі деді. Бізге не қолымызда? Осыны оқиық, қабылдайық болды. Бізге жаңалық ашқым керек жоқ. Бір кітап жазудың керек жоқ, бұрын бәрін тыңдамайын деген сияқты. Сол кезде пайғамбарымыз айтты, Алла Тағала адамдарға ілімді береді, бергеннен кейін ол ілімді адамнан алып қоймайды. Бірақ ілімді дейді, ғалымдарды алумен алады дейді. Біздің арамызда ғалымдарды алумен Алла Тағала бізден алып қояды. Сөйтіп надандар ғалым болады дейді. Олардан фатуа сұралады дейді. Олар фатуа береді дейді. Өзі деді және аналарды да дастырады деген хадис. Арабша білмейді, Сахихи Бухаридің орысша переводын оқымаған. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям былай деп айтты, жоқ, пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтқан жоқ, ананы переводтап отқан адам айтып отыр. Сен мынаны Бухаридің хадисін, пайғамбарымыздың хадисін аударып жатқан бәленші деген бауырымыз осындай түсіндірме берген екен, немесе осылай аударған екен, сол хадисте мен осылай түсіндім деп айт сен, ақиқат түсінсең. Қолында жаңағы ағылшынша болмаса, орысша болмаса, қазақша Бухаридің хадисі бар, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисті айтқан дейді. Қайда хадисін көрсетші десең, арабша білмейді. А онда сен айтты ол, сен айт, мынаны аударған, қазақшаны аударған кісі, немесе орысшаға переводтаған кісі, мына хадиске осындай перевод берген екен. Сол қалай болады деп сұрау керек. Сондықтан да әр дәрісімде айтып жүрмін ғой, бір адам Құран хадис айтты десе, оны қол аяқты көтеріп қабылдай салу шарт емес. Әлбетте біз Құран хадисті оны басымызға қоямыз, ол екеуін ұлттаймыз. Бірақ сол Құран хадисті қай имамның көзқарасында сен маған айтып отырсың, қай тәфсіршінің ғалымда. Сондықтан имам Малик радиаллаху анхудың алдына келген кезде не деді? Біз имам Маликтің сөзін айтып кеттік қой. Ол кісі бірде отыр еді. Бір адам кірді имам Маликтің алдына. Е, имам деді, Алла Тағала аршыға истава қылғанның қалай истава қылды деді. Қалай истава қылды деді. Яғни ол адамның қате түсініп тұр. Қала иставасы белгілі, бірақ соның кейпін айт деп атыр да оған. Алла Тағала кейіптелмейді. Мысалы қараңыз, жахмиялар дейді, истава деген сөздің бір мағынасы бар, отыру. Сосын олар не істеді? Алла аршыға отырды деп тәпсір жасады. Жаңағыдай ұғымда келген адам не деді? Енді осы Алланың отырысы қалай деп сұрады да, былайша айтқанда имам Мәлікте. Сонда имам Мәлік истава мағлум деді. Әй, айру мачхул дейді. Яғни истава деген сөз белгісіз емес, ол Құранда келген жеті мәрте, Аллаға қатысты болып жеті жерде келген. Уа кайфа ғайру мақұл, ал кейіп барде ол ақылға сыймайды дейді. Кейіптеп болмайды Алла Тағала. Уал иману бихи уаджиб, Алланың аршыға истава қылғандығына иман келтіреміз. Уассуал анху бидғат деді. Ал бұны сұрау бидғат, ахриджуху деді. Мынаны менің алдымнан алып кетіңдер деді. Алла қалай истава қылды? Алла қайда? Қашан? Қалай? Ол қалай түседі түннің үштен бір бөлігінде? Қалай көтеріледі? Бұл сұралмайды. Бұл бидғат. Ал енді бұл бидғатты кім жасап жүр бүгінгі таңда? Имам Шафиғи былай деп айтты. Аллаһтан келген нәрсеге Алла Тағала нені мақсат етіп тұрса, сол мақсатқа мен иман келтірдім деді. Мысалы, Алла ашыға истава қылды. Истава аятында Алла Тағала нені мақсат, бір мақсат бар ғой, а? Алла бірдеңені мақсат қып тұр ғой, а? Иә. Сол мақсатқа мен иман келтірдім деді. Ал пайғамбардан келген нәрсеге пайғамбар нені мақсат етіп тұрса, мен соған иман келтірдім деді. Міне имам біздің салаф салих имамдарымыздың таза ақиқи ұстанымдары. Сондықтан әл имам Абдулла ибн Зубайр әл-Хумайди деген кісі, бұл кісі былай деп айтады. Бұндай аяттарды, ұқсас ұғымдағы аяттарды біз қалай келді, солай қалдырамыз. Алла аршыға истава қылды деп қалдырамыз. Ал енді бұл иставаны, аршыны не дейміз десе, оны Алла біледі дейміз. Ал егер екінші бағытта түсінгің келсе ғалымдарымыздың ұстанымы бойынша, Алла Тағала аршыны меңгерді дейміз. Бұл. Уәлә нуфас, біз бұны тапсырлемейміз дейді бұл кісілердің жолы. Құранда Құран не деп тоқтады, біз солай деп тоқтаймыз. Алла аршыға истава қылды деді ме? Алла аршыға истава қылды деп тоқтаймыз. Бұған алып та қоспаймыз, түсіндірмейміз дейді. Яғни бұл замандарда бұған халықты тәрбиелеген бұған бас сұқпау керек екен. Міне сондықтан да біздің аталарымыздың даналығы ислам келген кезде бұндай бүлік болмағанбыз дейді. Құдай қайда деген қазақ даласында. Құдай аспанда түннің үштен бір бөлігінде түседі. Сол кезде аршы босайды. Босамайды десе де болады. Келеді, кетеді. Көзі бар өзіне жараса. Қолы бар өзіне жараса деп қазақтарды бұл айтқан жоқ. Бәрі Алланың қолында дейді. Не мақсат десе, ай бәрі Алланың иелігінде деген сөз. Алланың арқасында өмір сүріп отым дейді. Алланың арқасы бар деген сөз емес қой. Алланың жәрдемімен өмір сүріп отым деген сөз. Мен сені Құдай, Алла Құдай деп келіп отырмын дейді. Бұл Құдай деп келіп отырсың. Сені Құдай таныған адам деп келіп отырмын дейді. Діндар адам деп келіп отырмын. Алла деп келіп отырмын саған дейді. Алла деп келіп отырмын дейді. Сені Құдай деп келіп отырған жоқ ол. Сені бір Құдайға қараған, діндар адам деп сенің алдыңа келіп отырсам деген мағына. Оның бәрін тікелей түсінеді. Оның астарлы мағыналары бар. Яхия ибн Муғин деген кісі былай деп айтады. Рахман аршыға истава қылды дейді. Не дейміз дейді? Былай деп айтады. Оған иман келтіріледі, сеніледі. Яғни біз айтамыз, Алла аршыға истава қылды. Уәлә тәсіп. Және онымен Алланы сипаттамаймыз. Аршы немесе истава Алланы сипатты деп айтпаймыз. Оны оқыңдарда шектеп қоймаңдар. Ахмад ибн Ханбал, Алла о кісіге рахметсін, былай дейді. Истава кама ахбар. Бұл Алланың аршыға истава қылғандығы Құранда келген. Оған адамзаттың лаяқ тұруы башар. Адамзаттың ақылы жетпейді оған деген. Міне имамдар. Имамдарымыз біздің бұл аяттарға астарлап түсіндірген. Немесе жоқ, бұған кіріспейміз деген. Бізге жүктелмеген нәрсе, бізге намаз оқу, ораза ұста деп. Алла Тағала бізге жүктеді, мен қайда екенімді біліңдер. Мені қайда екенімді міндетті түрде білмесеңдер осындай болды жоқ. Менің барлығыма естіп көріп тұратындығыма иман келтіріңдер деді. Сондықтан біз айтамыз, Алла бар. Ақиқат қой. Бірақ ол қайда тұр деп сұра алмайды. Қашан болды деп сұра алмайды. Не үшін деп болмайды. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ва нашхаду ан ла илаха илля анта, ва настағфирука, ва нутубу илейк.